Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu, medic primar, specialitatea medicină generală. Învață să rămâi sănătos!
Bine ați venit la emisiunea ABC-ul Sănătății. Sunt doctorul Constantin Dinu și astăzi vreau să vorbesc despre sănătatea oaselor noastre. Osteoporoza, un subiect intens dezbătut în ultima vreme, un subiect de care avem nevoie să ne aducem aminte periodic. Ca și definiție, osteoporoza este un ansamblu de boli ale scheletului, caracterizate printr-o masă osoasă diminuată, precum și o alterare a microarhitecturii țesutului osos, având drept consecință o creștere a fragilității osului cu tendință la producerea de fracturi. Poate vi se pare o definiție prea complicată. În esență, este rarefierea osului. Osul normal are o anumită structură. Mă refer atât la grosimea zonei corticale, care este la periferia osului și care e foarte un os dens, foarte dur, cât și a zonei trabeculare, a osului spongios care se află în interior. Puteți vedea un os normal cum arată și un os în osteoporoză, în care cresc spațiile dintre trabecule, dintre lamele acelea fine din interiorul osului spongios și diminuă corticala, adică scade dimensiunea sau grosimea stratului periferic al osului. Ca și fiziopatologie, cum se produce această boală? Întâi și întâi să vorbim puțin despre fiziologie. Țesutul osos se află într-o permanentă remodelare. Ce este remodelarea? Oasele sunt expuse zilnic unor presiuni care adesea duc la microfracturi ce se repară singure în interiorul osului și prin acest proces de remodelare osul își păstrează, ca să spunem așa, rezistența și funcția în ciuda acestor presiuni și chiar a unor cedări ale unor lamele în interiorul său. La un adult sănătos, între 10 și 30% din scheletul său se remodelează anual. Remodelarea este rezultatul interacțiunii dintre două tipuri de celule. Unele se numesc osteoblaste, cele care formează os, osteoblaștii sau celulele osteoblaste, cele care sintetizează os prin depunerea de cristale de calciu și fosfor, pe de o parte, și celelalte celule sunt celulele osteoclaste, cele care lizează, care distrug osul pentru a elibera calciul și fosforul în sânge atunci când este nevoie. Iată, osteoblastele formează os, osteoclastele distrug os. Pentru o bună desfășurare a procesului de remodelare osoasă este nevoie de un aport exogen de calciu, fosfor și vitamină D, pe de o parte, dar este nevoie și de acțiunea unor hormoni, de sinteza endogenă a unor hormoni precum estrogenii, testosteronul și chiar hormonul paratiroidian. În condiții fiziologice, formarea osului pe de o parte și distrugerea sau resorpția osului pe de altă parte se află într-un echilibru stabil. Vorbim de fiziologie. După vârsta de 40 de ani însă, procesul acesta de resorpție sau liză a osului, de distrugere a osului, este mai important decât procesul de sinteză, de formare a osului, având drept prim efect osteopenia, adică prea puțin os. Aceasta înseamnă penie, prea puțin. Osteopenie, prea puțin os. La început, adică este vorba doar de o pierdere de masă osoasă de un grad mai redus, dar ulterior, osteopenia avansează și ajungem la osteoporoză. Oasele devin porotice, ca un burete spongios cu găuri mari. Este o scădere într-un grad mai ridicat a densității osoase, osteoporoza. Femeile pierd aproximativ 30-40% din osul cortical, adică partea din os care are densitatea cea mai mare și care se află la periferia osului, ca o manta. Dar pierd și 50% din osul trabecular, adică partea din miezul osului, partea spongioasă care se află sub această manta corticală pe parcursul vieții lor. Deci se pierde mai mult din osul spongios, 50%, decât din osul cortical, acela care e mai dens, doar 30%, maxim 40%. Bărbații pierd doar jumătate din masa osoasă pe care o pierd femeile. Sau altfel spus, deficitul de densitate osoasă este redus cu 50% față de femei. Iată o situație care îi avantajează pe bărbați, poate pentru că sunt mai activi, poate pentru că există o altă constelație hormonală în organismul unui bărbat. Frecvența bolii. În SUA, conform statisticilor Institutelor Naționale de Sănătate, NIH, National Institutes of Health, peste 25 de milioane de americani sunt afectați de osteoporoză. Femeile reprezintă 80% din acest grup. La nivel internațional, osteoporoza este de departe cea mai frecventă boală metabolică pe plan mondial. Care este morbiditatea și mortalitatea? Când vorbim de morbiditate, vorbim despre mortalitate, câți mor din cauza unei boli. Osteoporoza este cauza principală a fracturilor la persoanele în vârstă. Femeile în vârstă de 50 de ani au un risc de 40% de a face o fractură prin osteoporoză de-a lungul întregii lor vieți, adică de la 50 de ani încolo. Ea este asociată, osteoporoza, cu fracturile în 80% din cazuri pentru persoanele de ambele sexe după vârsta de 50 de ani. Rasa. Persoanele de rasă albă au un risc mai mare pentru osteoporoză față de persoanele de alte rase. Sexul. Riscul pentru osteoporoză este semnificativ mai mare la femei, raportul între femei și bărbați fiind de 5 la 1, adică pentru fiecare 5 femei cu osteoporoză este doar singur bărbat cu osteoporoză. Vârsta. Deși pierderea de densitate osoasă are un debut lent la femei, ea se accentuează la menopauză, adică în jurul vârstei de 50 de ani. Sigur, dacă nu a intervenit o menopauză chirurgicală anterior, o menopauză prin ablația unor organe, cum ar fi ovarele, care sunt producătoare de estrogen. Haideți să vorbim puțin despre tabloul clinic al bolii. Din punct de vedere al istoricului, al anamnezei, ceea ce spune bolnava, datelor care se pot obține de la bolnav, un raport medical complet trebuie să includă vârsta, trebuie să includă problemele medicale ale pacientului, medicația acestuia, istoricul familial de osteoporoză, la ce vârstă a avut prima menstruație, adică menarha, la ce vârstă a survenit menopauza, adică perioada de după ultima menstruație. Dependența de fumat trebuie consemnată, precum și orice fractură recentă. Care sunt factorii de risc pentru osteoporoză? Lucru care ne interesează pe toți extraordinar de mult. Sigur, poate veți spune pe bărbați mai puțin, dar nu chiar atât de puțin, pentru că o femeie, o soție cu fracturi înseamnă o sarcină în plus pentru bărbat. Iată factorii de risc. Fumatul este primul factor de risc. Istoricul familial de osteoporoză, adică în familia persoanei respective, suspicionată de a avea osteoporoză, există cazuri de persoane de sex feminin, în special mamă sau soră, care deja au fost diagnosticate cu osteoporoză. Sexul femeiesc e factor de risc. Menopauza și histerectomia sau ooforectomia, adică scoaterea chirurgicală a ovarelor, este factor de risc. Bărbații care au hipogonadism secundar, adică o dezvoltare insuficientă a glandelor sexuale. Persoanele slabe sau mici de statură, care au o osatură subțire, cu oase firave, fragile, persoanele acestea sunt foarte expuse riscului de osteoporoză la anumite vârste. Medicamentele. Sunt medicamente care sunt capabile să influențeze osteoporoza în sensul pozitiv de a o favoriza. Glucocorticoizii, de exemplu, administrați pentru BPOC, sau bronhopneumopatia obstructivă cronică, administrați pentru lupus, glucocorticoizi administrați pentru poliartrită reumatoidă, sau, pe lângă glucocorticoizi, heparina, ciclosporina, metotrexatul în doze mari, medroxiprogesteronul acetat în doze mari, excesul de vitamină A, anticonvulsivantele selective, hormonii tiroidieni, de aceea și administrarea hormonilor tiroidieni trebuie făcută cu controlul TSH-ului, pentru ca să nu dăm prea mult hormon tiroidian, să scadă TSH-ul prea tare, respectiv sub 0,1, și în felul acesta să favorizăm osteoporoza printr-o cantitate prea mare de tiroxină administrată. Afecțiuni predispozante pentru osteopenie și osteoporoză ar fi hipertiroidismul, despre care am vorbit mai înainte, hiperparatiroidismul, o funcție exagerată a glandelor paratiroide care se află în spatele glandei tiroide, boala colonică inflamatorie, aici avem cele două variante de rectocolită ulcero-hemoragică, de boală Crohn, care predispun și acestea la osteoporoză. Afecțiuni predispozante pentru osteopenie și osteoporoză ar mai fi boală celiacă, adică intoleranța la gluten, fibroza chistică, malnutriția, boala cronică de ficat. Care ar mai fi și alte boli? Bolnavii care sunt afectați de cancer și fac chimioterapie. Această chimioterapie este capabilă să inducă osteoporoză. Bolnavii de diabet care primesc insulină timp de o perioadă îndelungată sunt mai predispuși la osteoporoză. Imobilizarea prelungită, faptul că osul nu este pus la treabă, așa cum spune vorba din popor, face ca osul să devină slab, să devină fragil, să fie predispus la osteoporoză. Amenorea, lipsa menstruației. Examinarea fizică a pacientului trebuie să depisteze scăderea în înălțime. Este un semn foarte important. Ce înălțime ai avut când ai mers prima dată la facultate, la școală? Adică atunci când ai ajuns la maximul înălțimii, la 20 de ani, de exemplu, și ce înălțime ai acum? Cifoza este un lucru pe care îl caută medicul după ce dezbracă pacientul sau pacienta, adică acea curbură a coloanei vertebrale care apare ca o cocoașă care se produce prin tasarea, adică îndesarea vertebrală osteoporotică. O vertebră are tendința de a intra în cealaltă vertebră din cauza acestor fracturi vertebrale vestite în osteoporoză. Diagnosticul diferențial urmărește să definească sau să creioneze separat hiperparatiroidismul. Adică să vedem, nu cumva avem de a face nu cu o osteoporoză produsă prin anumiți factori, ci care se produce sau este mimată de către un hiperparatiroidism, un exces de secreție de parathormon. Este acel hormon care crește calcemia prin favorizarea absorpției intestinale a calciului, produs în una sau mai multe glande paratiroide. Deci este hiperparatiroidism produs doar într-o singură glandă paratiroidă, nu și în celelalte. Hipertiroidismul se face diagnostic diferențial cu mielomul multiplu, cu boala Paget osoasă, cu fracturile patologice secundare metastazelor osoase. În osul care are cuiburi de celule tumorale, osul acela devine fragil și se poate rupe. Cu osteomalacia, sau se mai cheamă osteopatia decalcifiantă, care este de fapt o înmuiere a scheletului propriu-zis, însoțită de o curbare a oaselor lungi, care la copii se numește rachitism. Osteomalacia constă într-o decalcificare osoasă când există prea puțin calciu sau fosfor pentru formarea de os. Ea apare în principal în rândul femeilor adulte și în vârstă. Deci la copii vorbim de rachitism, înmuierea se cheamă rachitism, la adult se cheamă osteomalacie. Deficitul de vitamină D, printr-o expunere insuficientă la soare sau printr-o suplimentare slabă cu vitamina D a dietei, prin alcoolism, prin cancer, este la baza absorpției și fixării reduse a calciului. Iată copilul cum arată cu oasele acestea deformate, în O-bine, adică picioare în formă de O, în paranteză, și iată și adultul cum poate să apară cu aceleași picioare deformate din cauza acestei înmuieri a oaselor. Diagnosticul diferențial. Boala poate fi provocată și de o intoxicație a osului cu anumite substanțe. Osteomalacia adultului se manifestă în corticala osoasă matură sau în țesutul osos spongios, dar sunt respectate grosimea și numărul de trasee osoase, spre deosebire de osteoporoză. Deci în osteomalacie traiectul nu se schimbă al lamelelor respective, nici numărul lor nu diminuă. Mă refer la osul spongios. Diagnosticul diferențial între osteomalacie și osteoporoză pe bază de biopsie prin folosirea unei marcări cu tetraciclină. Se știe că tetraciclina se depozitează pe frontul de mineralizare a osului și fiind imunofluorescentă poate fi observată la microscopul cu imunofluorescență. Se administrează două cure de tetraciclină separate de o perioadă de pauză, după care se ia o biopsie osoasă din creasta iliacă și se observă ritmul de creștere osoasă. Ritmul acesta, în mod normal, este de 1 micrometru pe zi. În osteomalacie, distanța dintre cele două benzi de tetraciclină, prima din timpul primei cure, a doua bandă din timpul celei de-a doua cure, se măsoară distanța dintre aceste două benzi și se face o corespondență cu câte zile au trecut între cele două administrări de tetraciclină. În osteomalacie, distanța dintre cele două benzi de tetraciclină este mai mică decât numărul de microni corespunzători numărului de zile de pauză. Osteomalacia este frecventă în unele țări slab dezvoltate economic, în special la femeile însărcinate și la cele care alăptează, da? Deci cele care au nevoi crescute de calciu și pierd mult calciu, dându-i copilului fie prin sarcină, fie prin lapte. Dar și în țările nordice, prin expunere insuficientă la soare. Ce investigații trebuie să fie făcute? Care sunt studiile de laborator? În primul rând trebuie să vedem un TSH, hormonul de stimulare tiroidiană, pentru a evalua funcția tiroidei, apoi un PTH, hormonul paratiroidian, pentru evaluarea funcției paratiroidelor. Deci vom evalua hipertiroidismul cu TSH-ul și hiperparatiroidismul cu PTH-ul. Electroforeza proteinelor serice este utilă pentru a elimina discraziile celulelor plasmatice, adică niște anomalii de producerea unor proteine de către celulele plasmocitare. Ce alte studii de laborator vor fi indicate? O fosfataza alcalină, care se leagă de acest metabolism al osului. Un calciu seric, da? Fosfatul, pentru a elimina osteomalacia. Osteocalcina serică, care dacă este ridicată, indică o osteoporoză cu un turnover crescut, turnover care este rata de producție osoasă. Ce studii imagistice se folosesc? Iată, ajungem la lucrurile cele mai interesante și cele mai importante pe care mai toată lumea a început să le cunoască. Densitometria osoasă, făcută la intervale regulate, este cea mai bună metodă pentru monitorizarea densității osoase și a riscului de fracturi. Se poate face o radiografie simplă, care este recomandată pentru evaluarea integrității scheletice generale și această radiografie simplă poate releva fie semne de osteopenie, fie chiar fracturi prin tasare, dovada prezenței unei osteoporoze destul de avansate. Radiografia simplă este un instrument inadecvat pentru evaluarea osteoporozei, întrucât este nevoie de o pierdere a 30 până la 40% din masa osoasă pentru ca osteoporoza să fie detectabilă prin această metodă. Cu alte cuvinte, este târziu în momentul în care la radiografia simplă, medicul radiolog spune aici avem de a face cu osteoporoză. De aceea se vor folosi alte metode, cum ar fi tomografia computerizată, care poate să fie utilă pentru evaluarea metastazelor osoase și, în sfârșit, celebra metodă DEXA, care vine de la prescurtarea cuvintelor Dual Energy X-ray Absorptiometry, adică o absorptiometrie a energiei cu raze X duale. Această metodă este criteriul standard pentru evaluarea densității osoase. DEXA poate măsura densitatea osoasă vertebrală sau a oaselor lungi în mai puțin de 5 minute. Iată marele avantaj. DEXA este cost eficientă. În SUA costă cam $130 această investigație. Și ea se poate realiza în ambulator. Pacientul nu trebuie să fie internat. Tot în ceea ce privește DEXA, nu sunt necesare substanțele de contrast. Expunerea la radiațiile X, la radiația Röntgen, este minimă. Cum se interpretează scorul T? Celebrul scor T și scor Z. Un scor cuprins între 1 și 2,5 deviații standard sub valoarea medie de vârf confirmă osteopenia. Imediat voi explica ce înseamnă și deviația standard. Scorul T, adică de la valoarea de minus 1 și până la minus 2,5, reprezintă osteopenia. Imaginați-vă o scală în care la linia minus 1 avem sfârșitul benziverzi, adică sfârșitul densității osoase normale. Cu alte cuvinte, o deviație standard în sus și în jos de linia lui 0 reprezintă o densitate osoasă normală. Scorul T de la minus 1 până la minus 2,5, deci iată un scor care tot scade, da? Minus 1 și mai mic, minus 2 și mai mic, minus 2,5, reprezintă osteopenia. Iar scorurile T sub minus 2,5 reprezintă osteoporoză. Deci, ne întoarcem ca să completăm informațiile. Scorul cuprins între 1 și 2,5 deviații standard sub valoarea medie de vârf confirmă osteopenia. O deviație standard, spuneam că voi explica, este o măsură a impreciziei unui set de date, exprimând cât sunt datele de îndepărtate de media lor. Poate este greu de înțeles, dar voi încerca să explic. Dacă scorul T este mai mare de 2,5 deviații sub valoarea medie de vârf, cu alte cuvinte, un scor T, am spus mai mare în sensul că e mai mare de 2,5 deviații standard, sub, cu alte cuvinte, e un scor T mai mic de minus 2,5, acesta este caracteristic pentru osteoporoză. Scorul T măsoară, de fapt, densitatea osoasă a unei femei și o compară cu cea a femeilor care aparțin aceluiași grup etnic. Deci nu pot să compar o femeie albă cu femeile de rasă neagră sau de rasă galbenă. Dar lotul comparativ reprezintă femeile tinere și sănătoase. Cu alte cuvinte, eu voi compara o femeie de aceeași rasă cu celelalte tinere și sănătoase, dar care are probleme din cauza vârstei cu rarefierea osului. Dacă densitatea osoasă a femeii testate este mai bună decât media femeilor tinere, atunci scorul T va fi normal pozitiv, neexistând pierdere osoasă. Deci ai o densitate mai bună decât cele tinere, foarte bine, înseamnă că ești pe pozitiv, nu avem nicio problemă. Întrucât însă majoritatea femeilor testate au peste 50 de ani, știm că recomandarea este ca testarea să se facă de la 60 de ani în sus pentru femeile cu risc și de la 65 de ani în sus pentru toate femeile. Iar acestea sunt comparate cu femei mai tinere, un lucru care veți spune că nu este cinstit, nu-i corect ca să compari pe una în vârstă cu altele tinere. Ne putem aștepta ca oasele femeilor mai în vârstă să fie mai puțin dense decât media celor de vârstă tânără. De aici rezultă scorul T negativ, pentru că întotdeauna ele vor ieși mai prost în această comparație cu femeile tinere care au osul sănătos și puternic. Dacă scorul T negativ este cuprins între minus 0,1 și minus 1, adică mai puțin de o deviație standard, până într-o deviație standard, nu există consecințe importante. De aceea aceste femei sunt catalogate ca având o densitate osoasă normală încă, deși sunt pe negativ. Dacă scorul T este mai mic de minus 1, respectiv între minus 1 și minus 2,5, se va diagnostica osteopenia, cum am spus mai înainte, fiind necesară o discuție cu medicul curant care va detalia riscurile pentru sănătatea generală a femeii, precum și posibilitatea apariției osteoporozei la un scor T mai mic de minus 2,5. Dacă o deviație standard cuprinde 34% din populație, înseamnă că 68% din populație va avea un scor T cuprins între plus 1, o deviație standard, și minus 1, minus o deviație standard. Prin definiție, două deviații standard la stânga și la dreapta cuprind 95% din populație, care va avea deci un scor T cuprins între plus 2 și minus 2. Până la 99% din populație are o abatere de plus minus 3 deviații standard. Aceasta e definiția la deviațiile standard. Iar 100% din populație au plus minus 4% deviații standard. Scorul Z rezultă din compararea densității osoase cu femei de aceeași rasă, dar și de aceeași vârstă. Alte studii imagistice care se mai fac sunt CT-ul cantitativ, se folosește mai rar, necesită o doză mai mare de radiații X și, în sfârșit, despre examenul bioptic, anatomopatologic, rare ori necesar. Se folosește ca să elimini diagnosticul de neoplan sau alte boli metabolice ale osului. Uneori se folosește pentru aprecierea pierderii osoase utilizând tehnicile histomorfometrice cantitative. Destul pentru emisiunea de astăzi, în ceea ce privește diagnosticul, pe data viitoare despre tratamentul osteoporozei.